Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nanay. Ay, nagulat ako. Thank you naman. Wow. Thank you very much. Ayan. Napakaganda naman pong bulaklak nito. Thank you, JB. Thank you po, Crossworld. Salamat po. Thank you din, Ate Tess Kumare. Thank you po. Kamsambida. Amen. Thank you. Happy Mother's Day po. Sharing to you all the flowers. Kaya mamaya, dito po tayo sa flower shop ng Crossworld. Magpa-picture taking po tayo. At tumingin po tayo sa ating mga nanay. Lahat po ba ay may mga flowers na? Ayan. Courtesy of Crossworld. Dito lang yan sa Crossworld. May pabulaklak. Okay. Ayan. Masaya po ba kayo that you have flowers sa inyo pong mga puso? Ayan. Sige po, isang malakas na palakpak para sa mga nanay. Ayan. Praise God. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na ito na ma-share po ang salita ng Panginoon in the celebration of Mother's Day. Akalain mo yun, mayroong isang gawain, no, na hindi na kinakailangan ng experience. At kapag ka ikaw ay napasok dun sa trabaho na yon, sa gawain na yon, abay, kahit wala kang training, pero yun nga lang, wala kang sweldo. At pagkatapos nun, hindi ka pa pwedeng mag-resign. Only, no, motherhood. Yun ang tawag doon. Motherhood lamang po yung hindi pwedeng mag-quit. Tama po ba? So, isa pong malakas na balakpak pa sa ating mga nanay. Amen. Praise God. Alright. Ang theme po natin ngayong taon na ito ay a certain kind. Everybody say with me, a certain kind. Yun, a certain kind. Ang ibig sabihin daw po ng certain kind ay disciple, follower of Christ with distinction. No, honorable, talagang kagalang-galang at pinagpipitaganan at mayroon pong kagandahan. At higit po sa lahat ay naiiba. Kasi tanungin niyo po ako, bakit? Bakit siya certain kind? Kasi kamukha siya ni Jesus. Amen. Praise God. And this is our vision for the year 2025. That as we journey all along together here in this church, talaga pong intentionally ay madama po natin at mayaka po natin ang pangitain ng Diyos for us to become certain kind people of God. And kaya ngayon, nais kong i-share sa inyo ang pagiging certain kind mother. So hindi na ako lalayo. Ang title ng ating message for today is A Certain Kind Mother. A Certain Kind Mother. Samahan niyo po ako sa panalangin as we entrust everything to the Lord. Maraming salamat, Panginoon, for today as we begin to see the wonders of your word, the works of your hand, and the power resting among the mothers. Help us to walk along with you, Jesus, and become certain kind mothers and certain kind people. Marami pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. So, gaano ba kaimportante ang pagiging isang ina with distinction? Gaano ba kahalaga ang maging a certain kind mom, ang natatanging ina? So, sabi po sa Proverbs chapter 31, verses 28 to 31, akin pong babasahin in English, ang sabi po dito, her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful or deceptive, and beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates. Sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog, sa magandang balita, Biblia Tagalog. Handa po ba tayo? Ready? Let's read in Tagalog. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. So this is a picture no po in the Old Testament of a certain kind woman. Talaga pong respected, blessed by her children and even by her husband. Pero not only, no, kita natin ang lahat ng kaya niyang gawin at kapag ginawa niya ay talagang merong excellence, may beauty, may wonder. But most especially, ito po ay nanggagaling sa kanyang pagkatakot sa Diyos. Ang isang certain kind woman, para sa Proverbs 31, ay mayroon pong pagkatakot sa Diyos. So imagine niyo po, to all the young ladies here wanting to become mothers in the future, and to the husbands who are here, no po, na meron kayong asawa na nanay na rin ngayon, at lalo na sa ating lahat na mga nanay. So yung picture sa Proverbs 31 na respected, ginagalang, no po, blessed, na talaga pong pinagpala, at talagang pagpapala, at mayroong pagkatakot sa Diyos. Diba ang ganda? Ang ganda pong makasama, siguro ang sarap kasama ng a certain kind mom na ito. Pero ang tanong, bakit mailap? Tila yata, lalo na sa panahon ngayon, bakit mailap yung pagiging mother of distinction? Tapos sabi dun sa Tagalog, may karangalan, pinaparangalan po ang babae na ito. No, bakit kaya, ano po siya, hindi po siya nakikilala? Bakit po kaya matamlay o tila nahihirapan tayong hagilapin nasaan yung certain kind mom? Meron pong tatlong dahilan na na-observe ko as I journey along, no po, becoming a certain kind mother or a certain kind woman. So, tatlong dahilan. Number one is no models. Number two, no mentors. And number three, no motivation. So, we all want to be respected. Siyempre, di ba? Gusto natin talaga ginagalang tayo. Hindi tayo binabastos. Hindi tayo chinichismis. At lalo tigit, hindi tayo ang nangchichismis. Hindi rin po tayo pinagtatawanan. At talagang kitang-kita po sa atin ang pagkatakot sa Diyos. Pero bakit nga ba hindi natin ito nangyayari, dito nagaganap? Kasi nga po, walang nagtuturo, wala tayong makitang modelo, at wala rin tayong motivation. Dahil ang galawan ng mundo ngayon ay kakaiba. Pero, sabi dito, may paalala si Pablo. No po, may paalala si Pablo kay Pastor Titus. In Titus chapter 2, 3 to 5, sabi ni Paul, kay Pastor Titus, na nagpa-pastor doon sa church ng Crete, sabi niya, older women likewise are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind, and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. So ang ganda ng larawan ng Proverbs 31. Pero kung sa Proverbs 31 lang tayo titingin, parang wow, parang ang tanong, paano nga ba ito mangyayari? Kaya ang ganda rin, pumunta tayo sa New Testament at ang kahalagahan ng mentorship, ang kahalagahan ng modeling, ang kahalagahan ng pagtuturo na mayroon pong encouragement. Basahin po natin sa Tagalog, nandyan po yan. Tito 2, 3 to 5. Everybody, let's read. Go. Sabihin mo sa mga nakatatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri at huwag malululong sa alak. Kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging makatuwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. So we see here na po na kaya pagka tinatanong, ano ba yung a certain kind mom? Ano ba yung a certain kind mother? Kaya po pagka tinignan natin yung Proverbs, no? 31:28-31 at ang Titus 2:3-5. So let's take a look. Lalabas po dyan ang description ng pagiging a certain kind mother. And this is how I describe a certain kind mother. A certain kind mother loves her husband. A certain kind mother loves her children, loves working in the home, as God dearly loved children, and in doing so, she becomes a lovely witness of God's word. All right. So, hango din po ito sa aming binabasa ngayon, the God's priorities for today's woman. And the thinking and looking at the combination ng Proverbs 31 at saka ng Titus na gustong-gusto natin maging respected tayo, gusto natin i-bless tayo, gusto natin hindi tayo ipinapahiya sa daanan, hindi tayo sinisiraan. Pero ang tanong, nasaan nga ba ang certain kind mom na ito? So we really need both Proverbs 31 and Titus chapter 2. Ngayon, kung titingnan niyo po, sa akin definition na ng certain kind mother who loves her husband, loves her children, loves working in the home, as God dearly loves children. And then in doing so, she becomes a lovely witness of God's word. Ano po yung paulit-ulit na binabanggit na salita sa description? Ano po yung paulit-ulit na binabanggit na salita doon sa description or definition ng a certain kind mother? Tama po kayo. At the count of three, ulitin po natin. 1, 2, 3. Love. So, ang a certain kind mother or ang pagiging a certain kind disciple ay hindi perfection. Kung hindi a certain kind disciple, a certain kind mother is loved by God. He knows that she is loved by the Lord, dearly loved by God. Mahal na mahal siya ng Diyos. Kaya naman, yung pagmamahal na yun, no po, ay naguumapaw at ibinibigay niya sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at maging sa paglilinis at pag-aayos ng kanilang tahanan, pag-meet ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, ay mayroong pag-ibig. At ang dulo, ang sabi po doon, ni Titus, ni Paul kay Titus, bakit ganito? Bakit kailangan mo older women? Sabi ni Paul kay Titus, Titus, sabihin mo sa mga older women, ha, turuan yung younger women na ganito nga ang mga priorities nila. Bakit? Bakit kailangan turuan? Bakit kailangan i-model? Bakit kailangan i-mentor? Bakit kailangan i-build yung motivation na ito? Sabi dito, para upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. So that we cannot, no po, malign the word of God. No, hindi natin papawalang bisa ang salita ng Diyos dahil sa masamang ugali o pananaw o mga salita po natin. So this is the heart of becoming a certain kind woman. Kaya kung tayo ay nagmamahal dahil tayo ay minahal ng Diyos, lalabas din tayo sa ating mga tahanan at mamahalin din natin ang mga tao sa iba. We become a lovely witness of God's word. Hindi tayo kakatisuran ng mga tao. Napipicture niyo na po ba ang a certain kind mother? Gusto po ba natin ito makita? To all the husbands, do you want your wives to become a certain kind wife? A certain kind mother to your children? Sa ating mga anak, do you want to see a certain kind mom in your nanay? Mga nanay, hello? Tayo ba? Napipicture na ba natin to? A certain kind mother. Again, hindi perfection kung hindi alam mo lang na mahal ka ng Diyos. Dahil mahal ka ng Diyos, you have something to share. And when you share it, it becomes lovely and you do it lovingly as well. Pero alam niyo po ba na itong larawan na ito ng a certain kind mother ay may bumabangga po dyan. May umaattack. So if people see, no po, na gusto ko nga, kaya nga ako nandito sa church, kaya nga ako nasa life group, kaya nga ako nagbabasa ng Bible, kaya nga ako ganito na, gusto ko nang mag-umpisa, gusto ko nang magsimula talaga. Pero alam niyo po, may bumabangga pa rin. Sabihin niyo, may bumabangga. So ano-ano po yung mga challenges, mga bumabangga, na para po mapigilan, no, ang pagiging a certain kind mother or a certain kind disciple. Pero particularly, pag-usapan natin ng mga nanay so that we can help our mothers and ourselves as well kung papaaro tayo maging certain kind moms. So number one challenge to becoming a certain kind mother is physical demands and tiredness. Yung akalain mo yun, naglalaba na, nagluluto pa. Diba? Nag-work from home, pero nag-iisip kung ano yung mga dapat bilhin sa grocery. Talaga, multitasking. Napapagod din. So, physically, it's very tiring. And not only, no, na talagang yung mga demands na, sabihin po natin na demands na mga trabahong bahay, pero alam niyo po yun, yung trabahong bahay talaga pong hindi natatapos. Tama po ba? Kaya po isang araw, naghalit po sa akin si Yan eh. Nag-work from home po yung anak ko. And then, maliit lang po yung bahay namin. Naglalaba po ako. So talagang sinisidop ko yung labahin. Sabi ko, Yan, pakihubad mo nga yung t-shirt mo at lalabang ko na. Sabi niya, sige nga, eh, ito is pagsasabay-sabayin ko na yung mga ganyang kulay. Hubarin mo na, hubarin mo na. So ganun po ako, no? Alam niyo po ba yung obsessive compulsive? Minsan po hindi na obsessive, oppressive na. Talaga po, ayun. Pero nasunod po ako. Kahit work from home yan, hubarin mo yan. Kasi hindi ako maglalaba hanggat hindi mo yan hinuhubad. Ayan. Kaya po isang araw sabi ni Yan, Mama, gusto ko na magtrabaho sa ibang lugar. Physical demands. Mga nanay, napapagod po ba kayo? Ako lang ba yung napapagod? Grabe, no? Kaya pag Linggo, kausapin niyo po yung mga labada ninyo. Sabi niyo, diyan ka lang, babalikan kita. Alam niyo, pagbalik, ang bait eh, nandun pa rin. O, at least, nakasimba ka. Diba? Ayan. Number two is emotional and mental needs. Emotional and mental needs. Ito po yung bumabangga. No po, sa pagiging certain kind mother. Alam niyo po ba na mayroon po tinatawag na postpartum depression? At ito po ay nangyayari after ng pagbibigay, kumbaga giving birth, pagnganak. At ito po ay nagmamanifest sa sadness, exhaustion, and hopelessness. Yung akalain mo yung nakita mo yung pagkaganda-ganda mong baby, napakaganda at napakalusog. Pero yung nanay, hindi malamang kung saan nanggagaling yung lungkot niya, iyak siya ng iyak. At nandyan naman yung magandang bata at marami namang tumutulong, pero feeling niya hopeless. And this is a postpartum depression, and sometimes po, it happens for a year, 2 years. At pagka po mahina-hina po ang ating mental capacity, no po, it leads to depression. Na talaga pong kailangan ng attention. Number three is another thing ng emotional and mental needs natin is anxiety. Ito po yung pinag-aalala mo ang lahat ng mga bagay like pagkain, pag-aaral ng mga bata, mga pag-aayos ng bahay. So, good parent ba ako? Good mom ba ako? Ayan, we're so anxious of so many things. Another is guilt. So sa emotional and mental needs and challenges po ng mga mothers ay yung guilt. Yung parang I feel that I'm not doing good. Parang kulang pa yung mga ginagawa ko. So lalo na po, no, kapag ka nasisigawan ng anak. Alam niyo po 'yun? Kapag ka natataasan ang boses ng mga anak, ang nanay. Alam niyo mga anak, ang dumarating po sa feeling ng nanay is guilt. Feeling niya, I'm not good enough and I'm not a good parent. And another, sa emotional and mental need ay yung stress. Stress. Ito po, dinudulot ito ng mga demands sa parenting. At even po sa maintaining relationships, ang hirap i-maintain ang mga relationships. Both maybe sa work, sa in-laws, or kaya naman mismo sa inyo pong immediate family. Stressful ang household chores. Alam niyo po, isa pa sa emotional and mental needs no po, na bumabangga para tayo maging certain kind mother ay yung identity loss. Na talagang nawawala ang sarili. Nawawala na yung sometimes talaga when you do things no at home, talagang pagka pumunta ka sa kitchen, ay kakapit na sa'yo yung amoy ng kitchen. Pagka naman nandun ka na sa bakuran, nagugupit ka na ng mga halaman, talagang mas sunburn ka. Talagang maiiba na ang itsura mo. So, identity loss. Nung single ka, talagang may collection ka ng makeup, no po? Nung nag-asawa ka, talagang tipid na tipid ka. Yung lipstick mo, talagang ubos na. And sometimes you feel degraded or kaya you feel helpless. And bakit nga ba? Kasi yung nanay, bigay ng bigay. Lahat ibibigay, lahat isusubo. Pero naiiwan ang kanyang sarili. Mga kapatid, to all the mothers here, it's okay to give. It's okay to share. It's okay really to sacrifice. And yun talaga yung puso ng nanay eh. Pero wag natin kakalimutan yung ating mga sarili. Ayusin pa rin po natin, maging healthy from the inside out. And even our mind, our emotion, i-guard pa rin po natin. Kasi ito po yung bumabangga para hindi tayo maging certain kind mom. When we look at ourselves in the mirror, parang inaiba na yung itsura mo, no po? At wala nang parang hindi ka na lovely or kaya hindi mo na nararating yung mga gusto mong puntahan o yung mga kaibigan mo na hindi mo na nakakasama, you lose yourself. So ito po ang isa sa mga needs at bumabangga sa pagde-develop natin, becoming a certain kind mother. Parang you don't feel love, parang wala nang tatanggap sa'yo, wala nang magmamahal sa'yo. But again, a certain kind mother is loved by God. Pero when you lose your identity, nagiging kasangkapan na po ito para tayo malayo sa pag-ibig ng Panginoon. And another emotional and mental need, nagulat po ako dito when I read one characteristic or one quality na talagang nagaano po eh, na bumabangga sa atin pong pagiging certain kind mother, yun daw po tinatawag na sleep deprivation. Kakulangan sa tulog. Ayan. Ilang oras po ba kayo natutulog? Sleep deprivation. Lack of sleep leading to feelings of irritability, frustration, and exhaustion. Sino po ang mga nanay na masungit? Ayan. Sino po ang nanay na mabilis sumigaw, sumiklab? Bakit po? Kulang sa tulog. Alam niyo daw po, may mga pangarap din ng mga nanay. May pangarap din ng mga nanay. Alam niyo po kung ano yung pangarap ng mga nanay? Ang matulog. Pero, ang matulog na hindi gaya ng pagtulog ng mga baby. Ang pangarap ng nanay, makatulog ng kagaya ng pagtulog ng tatay. Alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. Mga kapatid, but really, emotional and mental needs are serious at bumabangga po ito para tayo bilang mga nanay ay maging certain kind moms. Number three, challenge is relationship conflicts. Alam niyo po yun, yung pag-aaway-aaway, hindi pagkakasunduan, merong dysfunctionality no po, sa relationships. May mga unresolved issues, conflicts, tension, difficulty in communication. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo maging certain kind mother. Saan po nanggagaling yung mga relationship conflicts or relational conflicts? Both the husband and the wife. May relational conflict. The mother to the children. And the father to his children. And also to the in-laws. Nabanggit ko na rin po kanina. So nangyayari po itong lahat sa atin. Pero parang iniisip natin, o pangkaraniwan lang yan, talagang may away at mag-aaway talaga at hindi magkakasundo. Pero alam niyo po, when these relational conflicts linger, kapag po ito ay nagpatuloy, meron po tayong tinatawag na wounds of the soul. Meron tayong mga sugat sa kaluluwa na marahil, no po, nung tayo ay mga singles pa, meron na tayong mga sugat sa kaluluwa natin, kagaya po ng rejection, abandonment, accusation, condemnation. May mga issues na tayo. Tapos, kung nag-asawa ka, ang saya-saya mo, ang ganda-ganda mo sa wedding dress mo, ang saya-saya ninyo sa bago niyong bahay. And then, nagka-baby ka, ang saya-saya niyo sa baby niyo. Pero as the time goes by, nagkakaroon ng tension at nagka-clash at nagko-conflict ang relationships. Hindi mo akalain bigla ka na lang mag-burst out sa galit o kaya mag-burst out talaga sa iyak o talagang gusto mo nang umalis o magwala o lumayas. Bakit? Kasi deep down in your soul, mayroong sugat na nabuksan. Kaya po, itong relational conflicts or relationship conflicts, kapag po ito prolonged and lingering at unnoticed or kaya ayaw mo ng pag-usapan, sasabog at sasabog pa rin po. And later on, talagang mahirapan na po ang isang nanay o ang isang tao to give love, to receive love and to give love. Why? Because she feels broken. She feels rejected. She's nothing. So, yung pagiging certain kind mother or certain kind disciple, palayo makita. Why? Kasi broken, wounded. Talaga pong it brings her, it brings him away from the design of God. And number four is societal pressures. Yung losing your identity. Tapos magre-reunion kayo. Pagdating ng reunion, sasabihin, uy, dati ikaw yung pinakapayat. Ngayon? Oh, ano nangyari sa'yo? Diba? Parang, alam mo yun, meron na pong mga expectations and even po mga influences na talaga pong maaaring sumira sa pagtingin natin sa sarili natin. Lalo na, TikTok kayo, kasi tayo ng TikTok. Diba? So, nakikita natin doon, yun, ang sexy, ang gaganda. At sa ano pong sinasabi ng mundo natin? Yung maputi, yung payat, yung sexy, yung marunong mag-makeup, yung marunong kumanta, yung marunong gumiling-giling, yun ang maganda. Nagbibuild tayo ng panibagong norm because of the social media. Pero alam niyo, kung babalikan niyo po yung Song of Solomon, na theme natin last year, sa ating I am His and He is Mine. Yun pong beloved doon, yung pong minamahal na babae doon, nung lover, ay hindi po siya kagandahan. At hindi rin po siya nasa palasyo, hindi rin po siya corporate worker. Siya po ay magbubukid, yung babae doon. And the least among the clan and the people no, sa kanilang community. Pero ang sabi doon, siya yung pinili ng lover. At kung paano siya i-describe ay pagkaganda-ganda. Why? Because beauty is in the eye of the beholder. Kaya lang ngayon, we behold beauty as the world sees it. Pero nalalayo na tayo dun sa disenyo ng Panginoon at even dun sa redemptive plan ng Diyos. Paano na natin nakikita yung sarili natin? The way the world dictates and the manner the world na po would want us to portray ourselves. Kaya yung pagiging certain kind woman, a certain kind mother, nawawala. Pero babalik po ako dun sa Song of Solomon. The lover there is God. And the beloved there, tayo yun. Tayo yung hindi tinatanggap ng sanlibutan, tayo yung nasa sulok, tayo yung maitim, tayo yung negra, tayo yung, alam niyo po yan, pero with the eyes of God, we are beautiful. Amen. So with the acceptance of the Lord, with the love of the Lord, na babalik yung pagtanggap mo sa iyong sarili. And last, na bumabangga po, para tayo maging certain kind disciple and certain kind woman or mother, ay yung spiritual dryness. Napo, we run after emptiness and we run empty. Ano po ibig sabihin nun? Ang hinahabol po natin ay ang mga bagay na walang kabuluhan. Ang hinahabol po natin ay ang mga bagay na panandalian. We run after emptiness and we run on empty. Tumatakbo tayo, naglilid tayo, nagmamagulang tayo, nagtatrabaho tayo, nangangapit bahay tayo, pero wala tayong laman. And this really, no po, talagang attacks, no po, yung ating pursuit to become a certain kind disciple. Hinahayaan mo ang buhay mo nang wala kang haplos ng Holy Spirit. Hinahayaan mo yung buhay mo na umiral nang wala kang salita ng Diyos. So these are the things na talaga pong sabihin nating challenges or the things that attack no po becoming, against no po becoming a certain kind mother. So maging po sa pagiging nanay, di ba? Kapag ka wala ka talagang maibigay, wala ka talagang laman. Ano ang tingin mo sa iyong mga anak? Ang tingin mo sa iyong mga anak ay, ano po, kumbaga parang, ano yun, nuisance or ano lang, inconvenience and burden. Yun pong mahirap. When we see our parenting, not as a blessing, but as a burden. Paano po nangyayari yan? Paano nangyayari na ang tingin natin sa pagmamagulang ay burden? Pag wala po tayong laman. Hindi tayo tumatanggap sa Diyos kasi wala tayong maibigay. So everybody, everyone is a burden. Everything is a burden. Ngayon ang tanong, nakita natin yung definition or description ng a certain kind mother. A certain kind mother loves her husband, loves her children, loves doing at home, and in doing so, no po, she becomes a lovely witness of God's word to the community and to the uttermost part of the earth. Pero ang tanong, ito ngayon yung bumabangga. And the last point of our discussion is, paano? Paano nga ba maging a certain kind mother? Gusto niyo po ba yun? Masagot natin ngayon? Nakikita po natin na may mga challenges tayo. Pero ang ganda ng description. Pero all things are possible with God. Maaari tayo maging a certain kind mother. Kasi inilarawan na po sa Proverbs 31 at ipinigyan na po tayo ng instruction sa Titus chapter 2. Ngayon, ang tanong, how can I become a certain kind disciple or a certain kind mother? Balik po tayo sa Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 9. Tatlong bagay po. How can I become a certain kind disciple or a certain kind mother in this season? Number one is right living. Everybody say with me, right living. One more time, right living. Kasi po, meron talagang living. You are living. You are nabubuhay ka, umiiral ka, kaya lang hindi tama. Kaya the emphasis here is on the rightness of our living. Saan natin makukuha yung pagiging tamang pamumuhay? So let's read. In Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 3, basahin po natin lahat. Ito nga ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin sa lupaing iyong sasakupin. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, pakinggan ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayoy, sasagana kayo at darami ang inyong lahi. Pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno, sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. So this is the picture of Moses preaching to all the Israelites. Nandun na sila, malapit na sila sa border ng Promised Land. Though Moses was not able to cross and to reach the Promised Land, pero meron siyang instruction. At ito po yung instruction na ito. And it goes the same with us. May mga transitions ng buhay natin. May mga hakbangin at paglalakbay ang buhay natin. At ito po ang pangunahin. Deuteronomy is the heart really of the Pentateuch. Na talagang nandito yung puso talaga na hahakbang na sila doon sa lupang pangako. So nakita na nilang kanilang pagkawagi in the past. And now, wow, the realization of God's promise. So number one, mga kapatid, is right living. Successful motherhood or successful parenting always begins with the person's personal relationship with God. So, mga kapatid po, mga bago nating kasama, nais po nating ipahayag sa inyo na yung pong relationship natin sa Panginoon is not a religious thing. Though kaya po tayo nandito sa Crossroad, ay nais po nating magpatulong upang malapit tayo sa Diyos. So, unang-una po, kung nais nating maging mabuting magulang, mabuting nanay, mabuting tagasunod ng Panginoon, dapat meron tayong tamang relasyon sa Panginoon. And from these verses, makita lang po natin yung right living, tatlong bagay po ang pinahayag po dito. Number one, sabi dito, magkaroon ng takot sa Kanya. That's reverence in God. Magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Ngayon po, marami tayong kinatatakutan. Ano po bang mga kinatatakutan natin? Natatakot tayo sa mga sumisingil ng utang. Tama po ba? Natatakot tayo sa Meralco. Natatakot tayo sa mga bayarin. Natatakot tayo sa aksidente. Natatakot tayo na po sa mga scammers. Pero alam niyo po, sana magkaroon tayo ng tunay na pagkatakot. Yung tunay na pagkatakot sa Panginoon. At ito po ay magdudulot sa atin ng pangalawa. Ang sabi po dyan, pakinggan at sunding mabuti, and that is obedience. Kung meron tayong pagkatakot sa Diyos, pagkilala na siya yung Diyos na dapat nating tignan, sundin, no po? At talagang napakaganda ng kanyang mga plano. Wala tayong ibang response kundi ang sumunod. Obedience, pakinggan siya at sunding mabuti. At dahil doon, may bunga po ito. Letter C, sabi dito, kung magkagayon, sasagana kayo at darami ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako ni Yahweh. Rewards from God. So, reverence in God, obedience in the Lord, and rewards from Him. So, yung right living, how are you? Kamusta po kayo sa inyong buhay? Pagising sa umaga, pagharap sa buong araw, at matatapos na naman ang gabi. How close are you with God? How do you walk closer with the Lord? Do you have a sense of God? Meron po ba kayong nararamdaman about the Lord? Alam niyo po, minsan nag-ooperate lang po ako sa tithing, parang tithes. How do I give my time with the Lord? My money, my attention, my affection, my energy, something like this. Parang laging 10%. So, for example, I have 1,000. Okay, the 10% of this is not mine. Sa Diyos yun. That's how I respect the Lord. So, ibubukod ko yung 100 kay God yan. It goes the same with my time. How much time do I have in one day? Ilang oras po meron kayo sa isang araw? 24. Ako din po 24. Meron po ba dito 25? So halimbawa, pare-pareho tayo ng 24 hours a day. And how do I operate? I operate with 10%. That's 2 hours and 40 minutes I give that to the Lord. And the rest of the hours, kung ano man po yung pagkatawag na po sa akin. So that's how I do it. And then, isam ko yung lahat. From Sunday to Saturday, I have 24 hours a day. So 2 hours and 40 minutes times 7. Ilang oras po yun? 7 days eh. 2 times 7, that's 14 hours. Meron ka pang 40 minutes times 7, that's 280 minutes divided by 24 hours. Hindi ko na alam. Pero doon na lang sa 2 hours times 7, that's how much time? 14 hours. In 1 week's time, sana na-observe ko, I give God 14 hours. Kaya madali po sa akin mag-quiet time, o madali po sa akin mangapit bahay, madali po sa akin mag-meeting, madali po sa akin mag-share, or why? Because I have allotted this time to God. That's minimal. Kasi mamaya pupunta pa tayo sa pinakamagandang pagsunod sa Diyos. But you see po, how do you manage the most important things in your life? That's respect. That's honor. That's honoring God. That's giving Him the best. So do you have that sense of God? Do you have that sense of giving God importance and worth and specialness in your life? Do you see God in His beauty? Sabi ni Moses, pagdating nyo doon, you will see the promised land. Wow! It's a land of milk and honey. So pagpunta mo doon, ang ganda na ng inihanda ng Diyos. Sa bawat araw, meron ka bang pinagmamasdan at inihintay na pagmasdan na ganda ng Diyos? Do you want to see the beauty of God? Sasabihin mo, hindi nga ako makapunta sa Boracay eh. Hindi nga ako makapunta dyan sa Palawan ba yan? Wala nga eh. Sana all na lang eh. Hindi ka makatravel. Pero what are the unnecessary sometimes na binibigay sa atin ng Panginoon? Do you thank God for chocolates? Do you thank God for bonggambilya? Yun lang po bulaklak namin sa daan, sa bahay. Do you thank God when you look at the ants? Ngayon po, ang daming langgam. Tanungin niyo ako, bakit? Eh kasi nga magtatag-ulan na. Do you see them? God is speaking even to the insects. Pero bakit hindi mo yun nakikita? Kasi wala kang time. You don't revere God. You don't look for God. You don't look at the ways how God would really express Himself to you. In His beauty, in His wonder. Do you think about serving Him? Nag-iisip ka ba kung paano mo siya papaglilingkuran? That's reverence. That's right living. So a certain kind mother is not just yung nga, gawin mo lahat yung mga responsibilities mo. It begins first with right living, having personal relationship with God. Sa atin pong mga bisita, once again, this is not about religion. We're not inviting you to a religious group. We want you to come closer to God. And day by day, you experience His beauty, His wonder, His power. And when you see Him, Wow! Mapapawaw ka. And then you obey Him and you live right before Him. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Rewards. When was the last time God rewarded you? When was the last time you say, thank you, Lord, for this? Yung mga nakatapos po ng grade school ngayon, nakatapos ng senior high school, did you thank God for your accomplishments? Rewards. Mga nanay at mga tatay, nararamdaman ba ng mga maliliit na mga bata ang pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay? Do you intentionally include Jesus? Do you intentionally include the Lord? Do po in your daily living? Do po, one time, isang pamilya po kami, maliliit pa po yung mga anak namin, parang baby pa noon si Abriel. Like, kumain kami sa isang restaurant, and then pagkatapos namin kumain, de tawanan ng kami, and then magbabayad na kami. Nung magbabayad na po kami, sabi po ng waiter, sir, ma'am, bayad na po kayo. Ha? Sino nagbayad? Sabi yung pong mama dyan sa side, nandyan po. Ha? Sino ba yun? Sino yung nagbayad sa amin? Ah, basta po siguro po, ma'am, ano po yun? Businessman po siguro yun. Kasi di libre na kayo eh. Wow! Grabe! Nakita niyo yun, mga anak? And liliit pa po niya mga bata na yan. Ang nakita niyo ba yun, mga anak? Grabe, no? We're so blessed by God. Let us say thank you to the Lord. Ang galing talaga ng Panginoon magpala, no? Mag-surprise. Kaya mga anak ha, sabi namin, paglaki ninyo, pag naging business people na kayo, when you got work, no? Pag God-blessed na kayo ng Lord, at nakakita kayo ng mga pastors, i-bless niyo yung mga pastor ha? Kagaya ng mama na yun, He blessed us. Sumagot po si Yalel, Ma, magpapastor kami. Yalel, sabi mo yon. But do you see that even in your simple ways, na po, you intentionally include God. That's right living. And second, to all dear mothers who wanted to really become a certain kind mom, let's have right loving. Tamang pag-ibig. Sabi dito, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh, sa na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Tatlong beses binanggit yung Yahweh. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Ito po yung sinasabi ko kanina. Yung illustration ko po sa inyo kanina, bakit hindi ako nahihirapan na mag-allot ng time to serve the Lord because I operate with, sige, 10%. Pero hindi yung 10% lang. Pagka umabot ka na sa right living, it's not 10%. It's all in. Amen? It's everything. Mga kapatid, hindi mahirap mahalin ng Diyos. Kasi ang linaw eh. Hindi mahirap mahalin ang Diyos. Bakit po? Kasi binigyan na po tayo ng instruction. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Hindi hati-hati. Hindi po divided, hindi po compartmentalized, hindi siya by percentage. Pero dalawang bagay po. Number one, how do you love God? When you see God, He is prominent in your life. When you see that God is prominent, everybody say with me, prominent. Pagka po sinabing prominent, siya lang, isa lang. Nangunguna, nangingibabaw, prominent, siya lang. Kaya si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. He is the only God. He is the only one that you love the most. And sabi niya, kung mayroong tatapat sa pagmamahal mo sa Diyos, that becomes an idol. At lalo na kung may lalampas pa sa pagmamahal mo sa Diyos o mas mahihigit pa sa pagmamahal mo sa Diyos. Kaya how do you love God? How do you have the right loving before God? When He is prominent in your life, Siya lang at wala ng iba. Whatever comes, no? And whoever comes, nasa likod lang sila ng Diyos. God is the number one. At hindi po ibig sabihin ito ng prominent, hindi po ibig sabihin ng God is number one, my spouse is number two, my children is number three, and my work is number four, and my ministry is number five. Hindi po ganun yun. Ang ibig pong sabihin ng prominent is God is number one in my life, personal life. God is number one in my relationship with my wife, with my husband. Ibig sabihin, yung pakikipag-relate mo sa husband mo, yung pakikipag-relate mo sa wife mo, si Lord ang nasusunod. My children is not number three lamang. Yes, no po, nandun sila sa sabihin na natin hierarchy or mga priorities mo. Pero when you love your children, when you spend time with your children, alam mo na kasama mo ang Diyos. At kapag kadinisiplina mo yung anak mo, kapag kainayos mo yung anak mo, ang nasusunod ay ang salita ng Diyos, hindi yung emosyon o yung kaisipan mo. That's how we can make God as prominent. He is number one. And number two, how can we make God, no po, talagang mahalin natin siya ng tama? Not only right loving, no po, as God is prominent, but God also is preeminent. Preeminent. Ibig po sabihin ito, ibigin mo si Yahweh ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ibig po sabihin, may manifestation. Mayroong evidence sa iyong lakas, sa iyong kakisigan, sa iyong kagandahan, sa iyong mga talento, sa iyong gifting, sa iyong pag-aaral, sa iyong mga pangarap, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong business. Is God preeminent? Siya ba ang nasusunod? Buong kaluluwa, yung bang mga pursuits mo, do you really pursue the Lord or the world? Ano ang laman ng FB po natin? Ano ang laman ng social media natin? Nandun ba ang Diyos? Nandun ba ang glory ng Panginoon? At ang sabi niya dyan, buong lakas. Yung mga pangarap mo, yung iniipon mong lakas, kung saan ka pupunta, anong gusto mong gawin, anong gusto mong pag-ipunan ng iyong lakas at doon mo ibigay ang lahat ng attention mo, kasama ba ang Diyos? Nandun ba ang Diyos? And this is love. So a certain kind of mother, no po, ay marunong magmahal ng tama. At una, sa pagmamahal niya, God is prominent. He is the only one and He is the most loved above all. And number two, He is preeminent. Preeminent, my manifestation. So to love God, not how I feel it or what I want to do, but according to who God is and what He deserves that I can give. That's right loving. Alam niyo daw po, ang mga bata, sabi ni J.Z. Ryle in 1800s, children have ever been the bow from which the sharpest arrows have pierced man's heart. Sino po ang unang sumasakit sa inyong kalooban, nakasasakit sa inyong kalooban? Or the other way around, sino yung ayaw niyong masaktan ng kalooban? Mga asawang lalaki, tibaling masaktan ng asawa, wag lang si bunso. Diba? Diba? Tibaling magalit na sa akin si misis, wag lang magalit sa akin yung anak ko. But it's the kumbaga po, implicit explanation of, kasi nga, ayaw mo masaktan kasi pag nasaktan mo, ikaw ang masasaktan. So, napakatalim ng parenting at napakamakapangyarihan ng mga bata. Kaya ang sabi niya, nakita niya, children have ever been the bow from which the sharpest arrows have pierced man's heart. To all the mothers here, nasaktan na po ba kayo? Nasaktan na po ba kayo ng inyong mga anak? Pero huwag niyo pong kakalimutan, kahit tayo ay pwedeng saktan o masaktan ng ating mga anak, look at Psalm 127. This is the antidote. Kabisaduhin natin ito, ah. Psalm 127 verses 4 to 5. Everybody read. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. So ano daw po? Sino daw po yung nakakasakit sa atin? Mga anak. Parang ano daw po, pagka tayo nasaktan ng mga anak, parang mga talim ng ano, bow, no? Yung arrow. Yun nga po, ayan. Masakit talaga. Pero huwag mong kakalimutan, ikaw ang trainer. Ikaw ang may hawak ng bow. Nasa control mo yung arrow. Tama ba? Sinong magulang yung iaharap mo yung arrow sa'yo? Wala. That's why you hold the bow, you aim the arrow dun sa goal, and then ispatin mo yun. Yun ang goal natin. So who has the control? Who has the control? It's the parents. It's the father and the mother who holds the lives of the children. At ang sabi doon, i-train mo siya. I-train mo yung bow mo. Yung arrow, yun yung anak mo. Saan siya pupunta? That's why lumabas yung Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Habang bata pa, i-train mo yung arrow mo. Ipwesto mo yung bow mo doon sa tamang goal. At ano daw po ang ibig sabihin ng train up? In Hebrew, ano po yung Hebrew word dyan? Pwede po ba pakibigay natin yung Hebrew word? It spells C-H-A-N-A-C-H. Ano pong pronunciation yan? Ibig sabihin ng train up? Hindi po tiyanak. Sa Hebrew daw po, it's a silent, ano? Hindi po siya. Kung hindi sabi doon, ha, hanak. So, ibig sabihin ng train up is hanak, which means to dedicate or inaugurate. Wow. So, when you have a child or children, you dedicate them unto the Lord and then inaugurate. Ibig sabihin, simulan mo, ikumpas mo, ilagay mo kung saan siya tamang lumugan, appropriateness. So we do need to discipline our children. May mga bagay tayong dapat iayos sa ating mga anak. Mga parents, right loving, if you have God in your life, He is prominent, He is preeminent in your life, and then it will really help you to discipline your children. Ano ba mga kailangan ng ating mga anak? Ito po yung ibang mga issues and concerns. Number one, letter A, to remove foolishness, to rescue from judgment, to receive wisdom, to relieve your anxiety, to reflect God's character. So pangunahin po ito, mga kapatid. As mothers, fathers, disciples, leaders, we need to disciple our children in the Lord. Hindi sila ang tatarak sa ating mga puso. Kung hindi yung tarak po nila, yung talim po nila, ilagay po natin sa tamang goal. And that is to destroy the works of the devil. Amen? To destroy the works of the devil in their lives. And really shoot that arrow to the right aim, to the right goal. And that, at sila po ay maging successful sa kanila pong ventures in every aspect of their life. mothering, parenting, leadership, shepherding. Wow, napaka-challenging po talaga dito. Kaya naman, kailangan po nating i-develop. So how do we hold the bow? How do we aim po the goal? And how do we really, sasabihin nga po, ma-shoot yung aim po natin? So number three, and this would be the final, after the right living, right loving, now is the right learning. Sabi natin kanina, wala training tayo sa pagbabagulang. Pumapasok lang tayo dun agad. Pero salamat sa Panginoon. As mothers, becoming a certain kind mother, mga kapatid, we need to learn. And right learning is possible. Everybody, please read with me 6 to 9 ng Deuteronomy chapter 6. Ready, go. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Notice three things that we can do with the Word of God. Do you have your Bible? Siguro sabi nga natin, paano ba maging certain kind disciple, certain kind mother? Simula pa po January. No po, talagang hindi na po dapat mawala sa atin yung salita ng Diyos. Dito po tayo dinalalim ng Panginoon. Dito po tayo sinasanay ng Diyos. Kaya tatlong bagay, what can we do with the Word of God to become certain kind mothers, certain kind people? Number one, is storing up the Word of God. Itanim sa ating mga puso. Itanim ninyo sa inyong puso. Store it up. So paano pa natin ito i-store? Not only no po na talagang basahin natin. Kasama na rin po dito yung pagme-memorize and even po yung talagang sabihin na natin isusulat po ang ating mga devotion. Storing up. And if you are very creative, isulat niyo po yung mga pangako ng Diyos, mga utos ng Diyos, mga instructions ng Panginoon. Kulayan natin yung ating mga Biblia. So, it will transform us. We have a lot of things no po, that we can take from the Word of God when crisis comes. So, pagka po narinig na po natin yung salita na, magkakaroon ng bagyo. O kaya, naririnig natin ngayon, merong takot ng pagdating ng big one, earthquake. O kailangan dun sa merong kang emergency backpack. Tama po ba? Ano pong laman daw po ng emergency backpack ninyo? Meron daw po tayong pito, merong flashlight, may bottled water, ano pa, may sky flakes, meron po kayong extra clothes. So yun daw po ang lagi nating dala. Pero ngayon, pagka magtatag-ulan na, magbabaha, so ano po ginagawa natin? We store foods, right? Bibili na tayo ng maraming dilata, pagkain, ilalagay na natin sa ating bahay. Lalo na sa panahon ngayon, alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng panahon ng baha. So we store up things. It goes the same with the Word of God. Anong nakatagong mga salita ng Diyos sa'yo? Na yun ang angkla mo when it comes to hard things, when it comes to trials and challenges in life. So I just hope that we can store up the Word of God in our lives, in our spirit. Letter B, ano pwede pa natin gawin sa salita ng Panginoon? Share it. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Sabi niya, we are to share them. So yung pag-share ng Word of God should be diligent. Should be diligent. At ang purpose ng diligent sharing of God's Word is to sharpen. Alam niyo daw po, kung titignan pa natin yung original salita ng diligent sharing of the Word of God, ito daw po yung parang itatarak mo talaga Hindi mo iiwanan hanggat hindi nakalapat yung salita ng Panginoon. Like for example, kapag ka tayo umaalis sa ating mga bahay. We lock the doors, right? We lock the doors and then we push it pa rin para malaman kung talagang sigurado ba itong nakalock. So this is how we share the Word of God. Not just speaking the Word of God, but making it a point na yung sinishare mo ay nakalapat sa kanyang puso. Na hindi niya yun aalisin, hindi niya yun buburahin. Talagang nakasimento yun, talagang nakalapat yung Word of God na yun. And diligently, the parents, diligently ilalapat niyo yung salita ng Diyos na iyon sa inyo pong mga anak. So sabi doon, storing up the Word of God, sharing it, and then number three is styling with it. Styling with it. Sabi doon, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay, parang bracelet. Itali sa inyong noo, parang headband. Isusulat nyo sa mga pintuan, parang mga wall decors. Pati po sa tarangkahan. No po? Pero sabi doon, igayak mo yung salita ng Diyos sa ating mga bahay. So anong ibig pong sabihin nito? Alam nyo daw po yung mga Pharisees, ginawa nila itong literal. Ang ginawa nila, naglagay sila ng headband, tapos po, doon sa ulo na nila ng headband na ganyan, merong box. Tapos pinapalitan nila yun ng mga verses. Pinapalitan ng mga verses yun. At sinasabi nilang, I'm styling with the Word of God. Meron akong Word of God sa noo ko. Hindi po ang ibig sabihin nun, yun ang styling. Ang ibig po sabihin ng styling, ilagay mo sa kamay mo, ipulupot mo sa iyong kamay, ilagay mo sa iyong noo, itali mo sa iyong tarangkahan, ang ibig po sabihin, ipamuhay mo yung salita ng Diyos. Ipamuhay mo. Nasa loob ka ng bahay, nasa labas ka ng bahay, you are a walking Bible. We see God's truth in you. Hindi mo iniiwan yung salita ng Diyos sa bahay. Kaya nga, whenever you sit, you rise, you lie down, na po, you speak the Word of God. You style it. Ito ang iyong OOTD every day. Itong outfit natin, salita ng Diyos. Hindi enough that you hear the Word of God, and then you write it down, and then you memorize. Sabi doon, kailangan i-apply. Kaya ang tanong, bakit ba yung anak ko matigas ang ulo? Bakit kaya hindi siya sumusunod sa Diyos? Bakit kaya ayaw niyang pumunta sa church? Bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? You tell yourself, bakit hindi nasunod ang iyong anak? Nakikita ba niya that you have the right living, the right loving, and the right learning of God's Word? This is our legacy. This is becoming a certain kind mother, certain kind disciple, and fathers na din. And look at here, sabi po dito, how to become a certain kind mother. Nakita na po natin yan, right living, right loving, and right learning. And babalik lang po tayo sa Deuteronomy 6:2. That you may fear the Lord your God, you and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your days may be long. Have a vision of fruitfulness. Have a vision of fruitfulness. It begins with you. Your life becomes a legacy. You live a legacy as well. Yung pong inheritance, yung mga pamana, inheritance po yun. Yun po yung mga nagagamit dito at nawawala. But the legacy, ito yung magli-live on forever. At binangkit po dyan ni Moses, simula sa'yo, magkaroon ka ng vision ng katapatan ng Diyos. And then sa iyong anak, isalin mo ito. At alam mo, dun sa kaapu-apuhan mo, maisasalin ang katapatan ng Diyos. Three generations. Let us have a vision of fruitfulness, a life and legacy of becoming a certain kind. Mother, a certain kind. Father, a certain kind. Disciple. Mga kapatid, here in this church, we don't just observe the occasion and then another year na lang ulit. And then we celebrate our motherhood and with thankfulness, of course, from our loved ones. But I'm speaking to you right now as mothers. Kamusta ka bilang anak ng Diyos? To all the moms here, how are you as God's daughter? Kamusta tayo bilang anak ng Diyos? Kasi kapag kaalam natin na tayo bilang anak ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay niya para sa akin, minahal niya ako, wow, it's all possible that I can love my husband, my children, and the rest of the people God brings into my life. At merong appreciation o wala, may recognition o wala, as long as I am loved, I am happy, I'm joyful. I'm happy to share. Because I'm a certain kind mom, a certain kind daughter of God. Amen? So, kamusta po tayo bilang una mga anak ng Diyos? Gayon din sa mga disciples and leaders. We are trying very hard to raise spiritual children here in the house. Pero without seeing ourselves as God's children first, loved by Him, provided by Him, taken care by Him, manghihina at mawawala rin po tayo. Sana ang angkla po natin palagi ay ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Amen? Amen? Do you want really to become a certain kind disciple? To all the mothers, a certain kind mother, malinaw na po ba sa atin? But today, I want to pray for you, sa lahat po ng mga nanay na nandito. If you are tired, if you want really, no po, kumbaga restoration of your strength, just come to the Lord in prayer, and we will be praying for you. If you feel alone, to all the single moms, sa mga widows, you're not all by yourself. Balik tayo sa pag-ibig ng Diyos. Siya ang katuwang natin. Siya magtataguyod sa ating pamilya. To all the mothers who are really emotionally stressed, discouraged, depressed, this is a time of healing. Pwede ba yun? Tayo lumapit sa Diyos for His healing. And to all the dry in spirit, kaya lagi kang galit, lagi kang lost, o kaya naman ibigay mo na lang lahat ng mga material na bagay, huwag ka lang istorbuhin sa mga gusto mong gawin. You cannot give the true life. It's time to have the revival of your spirit in the Lord. Never give out of emptiness. Huwag mong hayaan yung sarili mo na magmagulang ka, maging nanay ka o asawa ka, na wala kang tinatanggap sa Panginoon. It's time to renew our relationship with God. Sa atin po mga bagong kasama, I don't know ano po yung dinadaanan ninyo ngayon. Maaring wala kayong sariling bahay, o nawalan kayo ng bahay, nawalan kayo ng mahal sa buhay. Today, God is offering to you His love. At ang nais po niya ay isang tunay na relasyon kasama po kayo. Kung kikilalanin niyo po siya bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, hindi man natin maranasan ng lahat ng mga bagay na material, pero nandoon na po yung una, yung tamang relasyon sa Diyos. At kung meron tayong tamang relasyon sa Diyos, it will come next that the Lord, really, His blessing will overshadow your life. Amen? Yan po ang paanyaya ng Panginoon sa atin. Kaya in this occasion, we would like to thank the Lord for all the mothers And we would like to pray for all the mothers to become certain kind. Pero not only for us, sana po tayo ding lahat. Tayong lahat maging certain kind disciples, certain kind parents, taking care of the spiritual children.